Isahluko 83. Ukunxuswa edilini. Luka 14 verse 7 kusiya ku 24. Okusesihlokweni lesi. Kubafundisa mayelana lokuthobeka. Abanxusiweyo balandisa lokhu lalokhuya. UJesu lokhu esendlini yomfarisi ngemva kokwelapha indoda ebivuvuka inyawo lezandla. UJesu nanzelela ukuthi abanye abanxusiweyo bakhetha ukuyahlala endaweni zabahlonitsho. Ahle abone kungcono ukuthi afundise mayelana lokuthobeka. Uthi, nxa kulomuntu okunxusa edilini lomtshado, ungafika uhlale ezindaweni zabahlonitshwa, ngoba kungenzeka ukuthi kulomunye oqakatheke kulawo anxusiweyo kulelo dili. Bese kusithi lo olinxusileyo yabuya athi kuwe, sukuma khonapho kuhlale indoda le, uhambe usule enhloni usiye endaweni ephansi kulazo zonke. ULuka 14 verse 8 lo 9. UJesu uqhubeke sithi, nxa unxusiwe, hamba uyehlale endaweni ephansi kulazo zonke, ukuze uthi nxa indoda ekunxusileyo ifika, ithi kuwe, mngane, buya uzohlala phambili. Lapho ke uzahlonitshwa yibo bonke abanxusiweyo. Leka isindaba yokuba lobuntu kuphela, ngoba uJesu uthi, wonke umuntu oziphakamisayo uzakwehliswa, futhi loba ngubani ozehlisayo uzaphakanyiswa. ULuka 14 verse 10 lo 11. Kuyacaca ukuthi ukhuthaza abamlaleleyo ukuthi babe ngabantu abathobekileyo. Ngemva kwalokho, uJesu utshengisa umfarisi omnxusileyo ukuthi kumele anxuse obani edilini ukuze athokozise uNkulunkulu. Uthi, nxa usenza idili kumbe ubiza abantu ekudleni kwantambama, ungabiza abangani bakho kumbe abafowenu kumbe izihlobo zakho kumbe omakhelwane bakho abanothileyo, ngoba labo bangakunxusa bese kusiba imbadalo kuwe. Kodwa nxa usenza idili, nxusa abayanga, labagogekileyo, labaqhulayo labayiziphofu. Ungenza njalo uzathokoza ngoba kabala lutho abangakubhadala ngalo. ULuka 14 verse 12 kusiya ku 14. Kujayelekile ukuthi sinxuse abangane, izihlobo kumbe omakhelwane ezindlini zethu, njalo uJesu katsho ukuthi lokho kubi. Lanxa kunjalo, utshengisa ukuthi unxuse abantu abaphansi ngokwesibonelo abayanga, abagogekileyo kumbe iziphofu kwenza umuntu abusiswe. UJesu tshela lowo omnxusileyo athi, uzabhadalwa nxa sekuvuswa abalungileyo. Omunye wabanxusiweyo uyavumelana lamazwi kaJesu. Uthi, uyathokoza odla embusweni kaNkulunkulu. ULuka 14 verse 15. Umuntu lo uyakubona ukuthi kuyisibusiso esikhulu lokho. Loba kunjalo, ayisibo bonke abakubona kuyisibusiso. Futhi uJesu uyakucacisa lokho emzekelisweni othi, kule ndoda yanxusa abantu abaningi edilini layo elikhulu lantambama. Yathuma inceku yayo ukuthi iye kuthi kwabanxusiweyo, buyani ngoba konke sekulungile. Kodwa bonke baqalisa ukulandisa lokhu lalokhuya. Owokuqala wathi kuyo, ngithenge insimu, manje ngifuna ukuyayibona, ngicela ungixolisele. Omnye wathi, ngithenge izipani zenkomo ezinhlanu, ngiseyazikhangela, ngicela ungixolisele. Omnye laye wathi, ngeke ngenelise ukubuya ngoba ngisanda kutshata. ULuka 14 verse 16 kusiya ku 20. Lezi izizathu ezingazwakaliyo. Angithi kujayelekile ukuthi umuntu aqale ahlole insimu loba yisifuyo engakathenga. Yikho ke kuyabe kungasela sizathu sokujaha ukuthi akuhlole nxa esekuthengile. Indoda yesithathu kayilungiselele ukutshata ngoba vele isitshatile. Lokhu ngeke kuyivimbele ukuthi iyedilini eliqakatheke kangaka. Umnikazi wedili uthe sizwa ukuthi amadoda anxusiweyo alandisa lokhu lalokhuya, avuke ngolaka athe encekwini yakhe, phangisa uye emgwaqweni emikhulu lasezindledlaneni zedolobho, ubiza abayanga, labagogekileyo, leziphofu kanye labaqhulayo. Inceku iyakwenza lokhu, kodwa indawo isesekhona. Umnikazi wedili utshela inceku yakhe athi, hamba emgwaqweni lasezindleleni ukhuthaza abantu ukuthi babuye ukuze indlu yami igcwale. Ngoba ngithi kuwe kakho lo yedwa kulabe bengibanxusile ozanambitha ukudla kwami kwantambama. ULuka 14 verse 21 kusiya ku 24. Umzekeliso lo utshengisa ukuthi uJehova uNkulunkulu wathuma uJesu Kristu ukuthi anxuse abantu embusweni wamazulu. AmaJuda, ikakhulu abakhokheli babo benkolo, yiwo anxuswa kuqala, kodwa ngesikhathi uJesu esenza inkonzo yakhe kawavumanga ukunxuswa. Kodwa bakhona abanye abazanxuswa. Okutshiwo nguJesu kucacisa ukuthi abantukazana abangamaJuda kanye labezizweni abaphendukela okholweni lwesiJuda labo bazanxuswa. Ngemva kwalokho kuzanxuswa bokugcina futhi laba ngabantu amaJuda abona ngani bemukelwa nguNkulunkulu. Ngakho aliqiniso sibili amazwi akhulunywe ngomunye onxusiwe endlini yomFarisi, athi, uyathokoza odla embusweni kaNkulunkulu. Imibuzo. UJesu ufundise sithini mayelana lokuthobeka? Umuntu kumele anxuse abantu abanjani edilini, njalo kungani ezathokoza nxa engenza lokho? Umzekeliso kaJesu omayelana ledili lantambama utshengisani.